Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Veprimet destruktive të Serbisë detyrojnë qeverinë e Kosovës që të riformatojë dialogun me Beogradin. Marrëdhëniet e mira SBA-Rusi janë interesi botës, thot presidenti Obama. Në Washington po bëhen përgatitjet e fundit për inaugurimin e presidentit Trump, dhjetra demokrat do të bojkotojnë festën. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Washington po bëhen përgatitjet e fundit për inaugurimin e nesërm të presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump përmes një postimi në Twitter u ka bërë thirrje njerëzve që të marrin pjesë në festimet e së premtës. Por dy kongresistë nga New York, Gerald Nadler dhe Adriano Espaillat, janë shtuar grupit prej rreth 50 demokratëve që kanë thënë se do të bojkotojnë inaugurimin e presidentit. Sipas tyre, Trump nuk është i përshtatshëm dhe përbuz lirisë civile. Sidoqoftë, ekipi planifikues i Trumpit ka thënë se deri në 2 milion njerëz mund të marrin pjesë në inaugurim. Tela gjembor dhe bariera të tjera janë ngritur për të ofruar siguri. Një makinë bomb ka vrarë së paku 60 veta në një kamp pushtarak në Mali, bëri të ditur qeveria e vendit afrikan. Së paku 115 ushtar dhe luftëtar të huaj që po bëjnë përpjekje të stabilizojnë në rajonin janë plagosur nga sulmi në qytetin Gao. Një degë Al-Qaidës ka marrë përgjegjësinë dhe ka thënë se sulmi është ndëshkim për bashkëpunim me pushtuesit francez. Një ndërhyrje ushtarake udhëhequr nga Franca në vitin 2013 ka dëbuar militantë islamik të cilët kishin okupuar pjesën veriore të Malit, por islamistët vazhdojnë të operojnë në rajon ku ka dhe tensione midis grupeve lokale rebele dhe milicive pro-qeveritare. Një nga grupet më të fuqishme rebele në Siri, Ahrar al-Sham, tha se nuk do të marrë pjesë në bisedimet për paqe të parapara të mbahen më 23 janar në Kazakistan. Ahrar al-Sham tha në median e tij sociale se nuk do të marrë pjesë, por se do të mbështesë çdo vendim në interes të kombit i cili mund të negociohet nga grupet e tjera rebele. Bisedimet në Kazakistan ndërmjetësohen nga Rusia, Irani dhe Turqia, grupet e tjera rebele dhe përfaqësues të regjimit Sirian pritet të marrin pjesë. Bisedimet vijnë pasi një armpushimi ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia muajin e kaluar ka reduktuar luftimet midis rebeleve dhe forcave pro-qeveritare në Siri. Manchester United ka gjeneruar të ardhura më shumë se çdo klub tjetër i futbollit në sezonin e kaluar, bën të ditur një raport i publikuar nga kompania britanike e kontabilitetit Deloitte. United ka mbledhur të ardhura rekord prej 689 milion eurosh në sezonin 2015-2016. Me këto shifra, klubi ka rrëzuar Real Madridin, i cili ka mbajtur vendin e parë për 11 vjet. Reali në fakt ka dalë në vendin e tretë pas rivalëve spanjoll të Barcelonës. Bayern Munihu ka dalë në vendin e katërt, ndërsa Manchester City në të pestin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, provokimi e Beogradit me trenin e nisur fundjavën e kaluar në Kosovë vazhdon të komentohet. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme ku auditore Valona vlerëson se cilindo skenar që do të realizonte Serbia nëpërmjet trenit rus do të nënkuptonte triumf për qeverinë serbe. Gazeta thekson se qëllimi i autoriteteve në Beograd për ta sjellë trenin deri në Mitrovicë ishte që të dërgojë mesazhin se Mitrovica është serbi. Ndërsa në variantin tjetër, nëse treni eventualisht do të sulmohej, atëherë porosia e Beogradit do të ishte se jetët e serbëve janë të rrezikuara në Kosovë dhe për këtë Beogradit duhet ta aneksojë veriun dhe komunat me shumicë serbe në mënyrë që t'i mbrojë serbët. Mirpo, siç në vizon koaditore, pavarësisht se të dy këta skenar ranë në ujë pasi treni nuk u lejuat hyjë fare në Kosovë, Me këtë nuk kam përfunduar edhe provokimet e Beogradit për të krijuar pozicion faktik politik në terren në mënyrë që pastaj të hyhet në një fazë të re negociatash me qëllim final ndarjen e Kosovës, pasi, siç thekson gazeta, në sytë e qeverisë Aleksandar Vučićit nuk ka një moment më të përshtatshëm për ta bërë përpjekjen e fundit për të ndarë Kosovën, teksa, siç thekson koeditore, klasa politike në Kosovë është më e përçarë se kur më parë. Valona.
Në këtë kuptim kanë vazhduar edhe reagimet rreth tensionimit të situatës shkaktuar nga treni në fjalë. Çfarë ke zgjedhur nga gazeta Zenel?
Përditshmet në Prishtinë, Valona, kanë vënë pa kontaktet që pati shefja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, me presidentin Hashim Thaçi për të diskutuar pikërisht rreth ngjarjeve të fundit krijuara nga treni serb i nisur për nderit Kosovës. Por siç ka vënë re gazeta, një bisedë të tillë ajo nuk e ka zhvilluar edhe me kryeministrin Isa Mustafa. Lidhje me këtë bisedë të Mogherinit me kreun e shtetit Kosovës dhe dhënësja e saj, Maja Kocjančić, në një bisedë për kohën ditore, tha se ajo ka përmendur rëndësinë e qetësimit të situatës dhe nevojës për vazhdimin e dialogut për nevojat, siç thua, të njerëzve atje. Ajo, siç thekson gazeta, ka shprehur mirënjohje për leadershipin e presidentit dhe angazhimin e autoriteteve të Kosovës për vazhdimin e dialogut me gjithë vështërsitë e fundit. Gazeta po ashtu ka vënë re se derisa përfaqësues të Kosovës këto ditë flasin në përkushtim për dialogun dhe marrëveshjet e Brukselit, kryeministri i Serbisë Vučić ka thënë se deri tani nuk kemi ndonjë marrëveshje të shkruar, por vetëm ujdi gojore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Jeni me radion Evropa e Lirë. Veprimet destruktive të Serbisë në raport me Kosovën do ta shtyjnë qeverinë në Prishtinë që ta rimendoj një ridefinim të formatit të dialogut, thot zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Zyrtar të subjektit opozitar AK thonë se edhe më parë kanë kërkuar ndërprerjen e dialogut të formatit të tanishëm dhe një riformatim të procesit. Sipas analistëve, është koha që Kosova ta krijojë dhe ta shtyjë përpara agjendën e vet në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës do ta mendojë sërish ridefinimin e formatit të dialogut me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se për të qenë Kosova faktore e stabilitetit dhe për të ndjekur politikat e normalizimit të marrëdhënieve fqinjësore në rajon, si dhe për të qenë korrekte në hapat e saj drejt integrimeve evropiane, ajo është e obliguar të dialogojë, por sipas këtij dimensioni i ri i veprimeve dhe retorikës nga autoritetet e Serbisë, sidomos veprimet siç i quan ai provokuese, siç janë treni provokues, ndërtimi i murit i oligjor në Mitrovicë të Veriut, si dhe fletarrestet e lëshuara nga shteti serb, sikurse në rastin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj, e shtyi në qeverinë e Kosovës të mendojë se si do t'i çasë tashëtutje dialogut me këtë shtet.
Element të kësaj natyre na bëjnë që ne si Kosovë t'jemi të shtrënguar që ta rimendojmë për një ridefinim të formatit të dialogut, sepse sikundër ka thënë kryeministri Mustafa, ne nuk mund të vazhdojmë kështu duke u marrur vesh për mos marrveshjet që nuk e kemi zbatuar marrveshjet e mëhershme. Dhe kjo logjik na dëmtoj. Ne jemi shumë konstruktiv deri më tash. Duam që Bashkimi Evropian ta kuptoj se me çfarë Serbie të re delikvente po ballafaqohemi dhe të na ndihmoj edhe Brukseli që ta ridefinojmë këtë dialog.
Në anën tjetër, subjektet politike opozitare dhe më parë kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që ta ndërpres dialogun me Serbinë. Pal Lekaj, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, sqaron se kërkesa e këtij subjekti këti opozitar për ndërprerjen e dialogut ka të bëjë me formatin e tanishëm të dialogut. Madje sipas tij veprimet destruktive të Serbisë në vazhdimsi, sidomos ato të fundit, e bëjnë të palogjikshëm vazhdimin e dialogut në formatin e tanishëm. Lekaj thotë se qeveria e Kosovës duhet të mendojë për një format të ri të dialogut me Serbinë, ku kriteret dhe kornizat do të jenë të qarta për të dyja vendet.
Ne që bëhet njohja e Serbisë tani Kosovën si shtet të pagjeturin dhe jon kritere tjera që i ndihmon Kosovës dhe jo dialogohet me Serbinë për çështjet mbrëmshme të Kosovës si që ka ndodhë deri me tani.
Publicisti Alil Matoshi, njohës i zhvillimeve politike në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë nuk duhet ndërprerë, por duhet intensifikuar pas zhvillimeve të fundit që kanë acaruar raportet edhe ashtu të brishta ndërmjet dy vendeve. Por sipas tij Kosova nuk duhet ta vazhdoj praktikën e deritashme në dialog, e cila, siç thot ai, i ka shkuar për shtatë agjendës së Serbisë, kryesisht rreth kapitullit 35 të negociatave të saj me Bashkimin Evropian.
Që Kosova ta krijoj dhe ta shtyj përpara agjendën e vet në Bruxelles. Dhe kur e them këtë, e kam parasysh kërkesa që duhet t'i bëhet Bruxellit për të bëhë presion tek Serbia që Kosova përfundimisht të hiqet nga preambula e kushtetutës së Serbisë dhe të anullohen flet arrestet për komandantët dhe pjestarët tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këto dy janë premisat thelbësore pa të cilat unë besoj se dialogu nuk do të ketë më efekt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë edhe me një kronikën nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur konferencën e fundit për gazetar përpara se të përfundoj mandatin. Ajo është ndalur veçanërisht te marrëdhëniet me Rusinë, duke thënë se sanksionet kundër Moskës duhet të mbeten në fuqi derisa ajo të ndryshojë qasjen ndaj Ukrainës. Obama ka folur edhe për konfliktin izraelito-palestinez, për rastin e Chelsea Manning e të tjera. I dëgjojmë hullësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se sanksionet kundër Rusisë për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainas të Krimes nuk duhet të lidhen me diskutimet për reduktimin e armëve bërthamore. Komentet e bëra në konferencën e tij të fundit për gazetar duken si përgjigje ndaj sugjerimeve të pasardhësit të tij republikan Donald Trump. Trump në një intervistë për gazeta Times dhe Bild ka thënë se mund të heqë disa sanksione kundër Rusisë në këmbim të një marrëveshjeje për reduktimin e armëve bërthamore, por Obama tha se sanksionet duhet të mbeten në fuqi derisa Moska të ndryshojë qasjen ndaj Ukrainës.
The reason we imposed the sanctions.
Arsyeja pse kemi vendosur sanksionet nuk ka pasur të bëjë me çështjen e armëve bërthamore, por se pavarësia dhe sovraniteti i një vendi, i Ukrainës, janë shkelur me dhunë nga Rusia. Ky nuk ka qenë gjykimi ynë, ka qenë gjykimi i gjithë komunitetit ndërkombëtar, tha Obama. Edhe Rusia dhe SBA-ja janë duke modernizuar arsenalet e tyre, gjë që kanë gjallur shqetësime për një garë të re armësh. Obama tha se rikthimi i Vladimir Putinit në krye të presidencës ruse e ka përshkallëzuar retorikën anti-amerikane në Rusi.
I think it is in America's interest.
Mendoj se është në interesin e Amerikës dhe në interesin e botës që ne të kemi marrëdhënie konstruktive me Rusinë. Kjo ka qenë qasja ime gjatë gjithë presidencës, tha Obama. Gjatë konferences, Obama po ashtu përsëriti qëndrimin e administratës së tij se zgjidhja me dy shtete e konfliktit izraelito-palestinez është thelbësore për paqen në rajon. Ai tha se është i shqetësuar se kjo mundësi po venitet. Obama mbrojti edhe njën nga vendimet më të diskutueshme që ka ndërmarrë në ditët e fundit të presidencës. Uljen e dënimit me burg të Chelsea Manning, ish agjente private ushtrisë e cila ka zbuluar qindra mijëra dokumente të klasifikuara të SBA-s. Manning është dënuar më 2013 me 35 vjet burg. Me urdhrin e Obamës të lëshuar më 17 janar, ajo do të lirohet në maj. Obama tha se Manning ka marrë përgjegjësinë për krimin dhe se ka pasur dënim jo proporcional me zbuluesit e tjerë të dokumenteve sekrete. Obama u tha gazetarëve se pas përfundimit të presidencës do të marrë ca kohë të lirë për të qetësuar pak, por shtoi se do të futet në skenën publike nëse mendon se vlerat thelbësore janë në rrezik. Dua të kaloj kohë të çmuar me vajzat e mia, tha Obama. Derisa lëshoi dhomën e konferencës, ai falenderoi gazetarët dhe u uroi fat. Mandati 8-vjeçar i Obamës do të përfundojë të premten më 20 janar, kur Donald Trump do të betohet si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.